Nemám rád návody. Nečtu ani ty, které se vztahují k domácím spotřebičům. Mikrovlnnou troubu, v níž se prý dá vařit, smažit, péct, zapékat, fritovat, rozmrazovat, používám tupě jen k ohřívání jídla, přičemž i tam bych prý mohl volit z více možností, aspoň to napovídají obrázky mrkve, rybky, lákavé kýty či podivných koulí, které jsem neidentifikoval. Já však ohřívám vždy stejně 5 minut, takže jídlo je v závislosti na struktuře buď mdle vlahé nebo nesnesitelně horké. Jediný návod, s nímž jsem si dal práci, byl ten, který popisuje odvápnění kávovaru, z čehož jasně vyplývají mé kulinářské i životní preference. Ještě více než návody na optimalizovaný chod domácnosti mi vadí instrukce k dobrému životu. Jakmile titul knihy či filmu začíná příslovcem jak, stávají se pro mě podezřelými. Ani jako dítě mě moc nebavila strategická vyprávění o tom, jak Mach a Šebestová na někoho vyzráli, či jak hmyzožravý maskot přišel k nohavicím. Ani sebevznešenější cíl či téma mou důvěru k návodům nijak neposílí. Naopak, jak opravit hrnec, mi přijde přece jen méně manipulativní a nebezpečné, než jak opravit duši. Vytáčí mě univerzálnost životních situací a jejich zvládání, jaký předpokládají návody na štěstí, na úspěch v lásce, na záchranu mužství či na porozumění sobě. 7 pravidel, 4 dohody, 12 kroků. Nějak mi to připomíná kapku krve dračí, teplé srdce ptačí, byť pověry a rituály mohou být aspoň romantické, anebo je s nimi sranda. Ta v případě postupného vyskakování do kurníku sebepoznání dost chybí. Snad nejrozpačitěji na mě působí návody k duchovnímu životu. Podle Bible duch vane kam chce, ale mnohé ty instrukce k znovu nalezení statečného srdce, ztraceného mužství a podobně, duchu moc svobody nedávají. Jenže i na mě došlo. Byl jsem pozván do České křesťanské akademie k diskuzi o stavu církve v sekulárním světě. Nešel jsem tam primárně kvůli tématu, ale kvůli lidem, kterých si velmi vážím. Vlastně jsem z toho pozvání měl velkou radost. Velkou starost mi ale dělala avizovaná práce ve skupinách. Od školních let ji bytostně nesnáším, naštěstí za těch mých k ní moc nedocházelo, což nebylo dáno prozíravostí komunistické pedagogiky, ale strachem z něčeho, co nelze tak snadno kontrolovat. Teď mě tedy skupinová práce čekala v Emauzích. Nejtěžší zkouška přišla, když bylo oznámeno, že nám nejprve budou vysvětleny zásady správné diskuse a sdílení vypracované ústředím k obrodnému takzvanému synodálnímu procesu, kterým se papež František snaží zavést jiný způsob myšlení, rozhodování a činnosti do církevních obcí. Františka si nesmírně vážím, a tak jsem zadržel proud cynických komentářů, které se ve mně mezitím nahromadily. Přišlo ale něco, co bych jako škarohlíd a skeptik nikdy nečekal, a když, tak snad u ostatních, ale ne u sebe. Ta jednoduchá pravidla, totiž delší stišení, okomentování textu, jaký vnímám já, nikoli v polemice s druhými, dokonce zákaz polemiky na této vstupní úrovni, poslouchání druhého, nikoli souběžná příprava vlastního vystoupení, aby bylo co nejzajímavější, opětovné ticho, potom vyslovení toho, co mě zaujalo v projevech druhých a nakonec pokus o shodu na výstupech, za nimiž by mohla stát celá skupina. To vše působilo zázračně. Nemusel jsem se bránit, nemusel jsem hodnotit, z čehož by určitě měl radost můj terapeut. Mohl jsem poslouchat a opravdu jsem s úžasem vnímal, kolik zajímavého mi druzí mohou nabídnout. Nakonec se ukázalo, že způsob společného sdílení byl ještě cennější než obsah. Přesně to bych ještě nedávno s vítězným zadosti učiněním prohlásil za rozředění pravdy. Jenže vědomí, že pravdu nevlastním, ale sdílím a hledám, úcta k druhému, prvotní důvěra, že mohu něco slyšet, i potřeba takových formulací pravdy, které podporují vzájemnost a další spolupráci, jsou v dnešním světě nikoli zbytečným luxusem, ale samotnou tvorbou a uchováním smyslu. A zejména pro křesťanství nejsou formálními šuplíky na pravdu, ale způsobem a možností zjevení, pravdy samé.